De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Dende aquí, dende Radio Leiros, hoxe estamos xa a venres. Xa saben, aquí temos por costume santificar os venres. Así que hoxe é San Venres. Temos aí por diante unha fin de semana, además unha fin de semana con sol. Que, bueno, en fin, eso pues, é un plus engadido, non? Creo que xa, bueno, empezan a apuntar maneiras que para a semana que ven igual xa empezamos a ter algún día no que o mellor a chuvia, aínda de momento en pequenas cantidades, fai acto de presente. Pero bueno, queda moito aínda, se fora sería pois dentro de unha semana máis ou menos, caro final da semana, caro xoves ou venres da semana que ven. Pero bueno, de eso aínda hai tempo para verlo e para ver si se confirma ou non. Pero de momento, pois temos por diante, como lles decía, un fin de semana con tempo soleado, tanto o sábado como o domingo, incluso con aumento das temperaturas máximas nas horas centrais do día, con, en fin, con algo menos de vento que con algo de menos de vento de nordés, co cual, pois bueno, pois se nos presenta un fin de semana como es como moi agradable, casi primaveral, aínda que esteamos no inverno, para rematar este mes de xaneiro, que remata, xa saben, o vindeiro luns. O vindeiro luns sería 31 de xaneiro. Pois hoxe 28, e nada, que eso, que o de hoxe tamén será un día soleado. Despois xa lles con todo o tempo, con máis detenimento, pero xa lles adianto que non hai grandes novidades con respecto ao que estamos vendo nos últimos tempos, nos últimos días e nas últimas semanas. En fin, comenzamos aquí este tempo de radio, esta outra mirada neste San Venres, que último venres xa do mes de xaneiro, último venres, por tanto, da Costa de Xaneiro. En canto, bueno, pois aos temas, en fin, o tema que é, digamos, obrigado de cada día a COVID, pois os data, as cousas non van alá moi ben, a pesar de que xa saben que hoxe, que desde hoxe, pois se modifican algunhas das restriccións que había na hostelería, por exemplo, que non se modifica o do certificado COVID, non, que vai a seguir sendo necesario para asistir a establecementos de hostelería, pero sí que algunhas das outras restriccións que se puxeron, pois a partir deste sábado, a partir da próxima medianoite, pois xa se levantan esas restriccións. Bueno, pero en canto á incidencia, polo menos aquí en Oleiros, pois seguimos en aumento. Onte tiñamos a 7 días 587 casos, hoxe temos 613 acumulados a 7 días e que siguen aumentando. En canto á incidencia a 14 días, onte estaba en 1179 e hoxe en 1172. Pero como xa lles adiantaba estes días, os datos que aportaba que aportan as aguas residuais da Edar Bens, pois xa sinalaban que había unha alta concentración de virus nas aguas residuais e iso tradúcese en que, así que van pasando os días, pois vanse confirmando os contagios da COVID. E iso, que non se contan todos, porque unha das recomendacións que están facendo agora é, pois se convives ou con alguén que dea positivo, pois non che recomenda nin siquiera facer unha prova de antíxenos, salvo que teñas síntomas. Así que probablemente por aí pois se estén escapando moitos positivos. Bueno, en fin, que a pesar de todo, pois hai que seguir tirando para adiante. Eso sí, hai que seguir tirando para adiante, pero sin facelo burro, non? É decir, que en fin, mantendo precaucións, utilizando a máscara, quizás eso, o uso correcto da máscara e a distancia social, pois probablemente das medidas que podemos tomar, das máis baratas, entre comillas, bueno, porque as máscaras agora pues, están a un preto máis ou menos asequible, das máis baratas e das máis eficaces. Hai outras que xa se dúbida da súa eficacia. Bueno, e comezamos hoxe falándolles de que o mundo avellenta, o mundo faise vello, con Europa á cabeza. David Bollero titula a súa columna en público.es así, o mundo avellenta con Europa á cabeza. Recórdanos, Bollero, que o avellentamento da poboación non é un problema exclusivo de España, que está sucedendo en todo o mundo a medida que a taxa de natalidade se desploma e a esperanza de vida aumenta. De media, esa esperanza de vida ronda os 73 anos. Utilizando os últimos datos facilitados pola ONU en 2020, casi o 2% da poboación mundial, isto é, 147 millóns de persoas, móvense na horquilla dos 80 e 99 anos. En 1950, ese mesmo grupo demográfico tan só representaba o 0,05%. Así as cousas, non sorprende que a ONU considere que o avellentamento da poboación vai a camiño de convertirse nunha das transformacións sociais máis significativas do século XXI. O seu impacto alcanza a práctica totalidade dos sectores da sociedade, incluídos os mercados laborales e financieros, así como a demanda de bens e servicios como vivenda, transporte e protección social. Para 2050, cando se espera que a poboación mundial ronde os 10.000 millóns, as previsións indican que unha de cada seis persoas, o 16%, terá máis de 65 anos. O salto é exponencial, considerando que en 2019 a proporción era de un de cada 11, un 9%. Coa súa elevada taxa de natalidade, África axuda a baixar a media, porque o certo é que se miramos a Europa e Norteamérica, ese grupo demográfico representa o 25%, representará o 25% da poboación en 2050. Se analizamos as previsións que se recollen nas oito rexións dos Objetivos do Desenvolvemento Sostible, ODS, a África subsahariana destaca como a que representará a maior parte do aumento da poboación mundial ao longo do século. Tanto é así que máis da metade do aumento mundial previsto de preto de 2.000 millóns de persoas adicionais entre 2020 e 2050 procederán de países da África subsahariana, escalando esta proporción ao 90% entre 2050 e 2100. É que se no mundo existen uns 54 países que teñen unha taxa de crecemento anual dúas veces máis rápida que a taxa media mundial proxectada para 2020-2050, 41 destes países, tres cuartas partes, están na África subsahariana. As diferencias con respecto a Europa e a Norteamérica son abismales. Si de media se agarda un aporte anual de entre 23 e 38 millóns de persoas dos países subsaharianos, nas outras dúas rexións combinadas non se agarda crecemento algún. Países como Nixeria, a República Democrática do Congo e Tanzania, xunto con Etiopía, India, Indonesia, Paquistán e Exipto, van a xogar un papel esencial no crecemento da poboación mundial ata 2050. Trátase de países que están en vías de desenvolvemento con ingresos medios baixos e onde se resistan grandes desafíos como son a escasa alfabetización e os altos niveis de fertilidade pero cunha alta mortalidade materna. Aínda que Latinoamérica e o Caribe van a seguir crecendo ata 2050, na segunda metade do século entrarán nunha senda decrecente, algo que no caso de Europa xa está comezando a suceder. Segundo os últimos datos do INE, a poboación en España ronda os 47,3 millóns de persoas e cos datos procesados do primeiro semestre do ano pasado de 2021, o número de habitantes caeu en algo máis de 72 mil, o que supón a primeira vez que se reduce a poboación dende 2016. Durante os seis primeiros meses do ano non só morreron máis persoas, 227.920, que naceron, 157.184, sino que o saldo migratorio prácticamente foi nulo, 201.638 inmigrantes procedentes do estranxeiro fronte a 202.004 emigracións con destino ao estranxeiro. segundo algunhas proxeccións, este descenso de poboación podería convertirse nunha tónica habitual, de modo que para 2050 a poboación apenas superaría os 43,6 millóns de habitantes, é dicir, preto do 8% menos. O INE, nas súas últimas proxeccións, en 2020, é dicir, previas ao descenso da poboación do ano pasado, non era desta opinión, calculando que España gañaría casi un millón de habitantes nos 15 vindeiros anos e máis de 3 millóns ata 2070 se se mantiveran as tendencias demográficas rexistradas ata 2020. Para chegar a esas estimacións, o INE indica un punto de inflexión na taxa de natalidade cara a 2027. Si ben é certo que ata ese ano o número de nacementos continuará desplomándose, as súas previsións apuntan a que o número de fillos por muller vivirá un lixeiro repunte. Si agora rondamos o 1,23 fillos por muller, para 2034 podría elevarse a 1,31. Con estas perspectivas, coas que vemos que a medida que os países se fan máis ricos a taxa de natalidade cae, a migración pode ser un elemento mitigante. E é que, precisamente, non se espera que crezan nas vindeiras décadas, isto é, Europa e Norteamérica, son quenes acollen máis migrantes do mundo. A fin de contas, en términos xerais, os países de altos ingresos albergan a casi 2/3 de todos os migrantes internacionais. Segundo datos da ONU, a cantidade de persoas que viven fora dos seus países de nacemento alcanzou os 281 millóns en 2020 a nivel mundial, un aumento de 108 millóns respecto da cantidade no ano 2000. Pois ben, ao redor de 2/3 dos migrantes internacionais concéntranse en só 20 países, con Estados Unidos como o país de destino máis grande, seguido de Alemania, Arabia Saudí, Rusia e o Reino Unido. Pola súa banda, ao redor de 1/3 de todos os migrantes globales procederon de únicamente 10 países, coa India á cabeza deles, seguido de México, China ou Rusia. Pois nada, haberá que, ao mellor algún ten que ir cambiando, en fin, as súas mensaxes en torno a emigración, porque parece que todo indica que ao mellor igual temos que mendigar dentro de pouco inmigrantes, temos que pedir que veñan por aquí, non? Bueno, pois o mundo avellenta con Europa a cabeza. David Bolleros, hoxe en público. E aquí xa saben, o mundo vémolo sempre desde o noso punto de vista, non? Das necesidades que ten o mundo desenvolvido. Si precisa migrantes, pois, oi, que veñan, que nos fan falta, porque aquí avellenta moito a poboación. Cando nos parece que tal, que non entren, Non vai a ser que nos quiten o traballo. Así comenzamos hoxe esta outra mirada deste venres 28 de xaneiro. E facémolo, como cada día, dándolle as grazas a todos e a todas por estaren aí, por escoller, por elixir esta sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas, moitísimas grazas. E agora saúdo como sempre a Paris Ares, ao fronto dos controis técnicos da radio e tamén compartindo os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris.
Hola, que tal? Un día fantástico.
Fantástico, non?
Solete, sí. Unha maravilla.
Sí, pois nada, quedache fin de semana tamén así.
Bueno.
Fin de semana, bueno,
xa veremos.
Algún día máis.
Xa veremos.
Despois, igual, temos cambios aí a vista.
Xa veremos.
Bueno, xa veremos, sí. Veremos.
Non misturemos o desexo coa realidade.
Esperemos velo. Bueno, estamos a...
Iba 28.
Decir, estamos a 28, iba a decir xa a 31. No, último día non, ainda nos quedan... Ainda o luns ainda será xaneiro.
Mira, es que ese luns vai ser terrible. O sea, luns... Último luns de mes, 31 de xaneiro, xa, sí. Digamos, o que faltaba.
Para chegar aí
a lingua da costa, xa afojao.
Hoxe temos un santo coñecido, é Santo Tomás de Aquino.
O mes.
Un santo moi, moi popular.
Pero se celebra unha vez, e nada máis. Dixo Santo Tomás.
Dixo Santo Tomás, sí. Pois hoxe Santo Tomás de Aquino, así que parabéns aos... Tomás, os de Aquino, claro, e os de os de Aquino, e os de Aquisi, e os de todos os Tomás, en calquera caso.
Pois Día Europeo da Protección de Datos, Día do Bibliobús, e un 28 de xaneiro...
Bueno. O Día do Bibliobús, está moi ben. Que pues os bibliobús xogaron un papel
moi importante.
Moi importante, sí, señor, sobre todo nas en zonas rurales.
Tanto. Sí. Porque nos parece que bueno, que todos temos o acceso urbano, ¿no? Que tal, todo, e non é así. O acceso a certos valores, sobre todo culturais, non están, bueno, igual de preto para todos os cidadáns, por desgraza. Claro. Bueno, 28 de xaneiro, no 1813 en Inglaterra publicábase Orgullo e Prejuicio de Jane Austen. Tamén no un día como hoxe, no 1887 en París poñíase a primeira pedra da Torre Eiffel. Tamén un día como hoxe, no 1915, o Congreso de Estados Unidos creaba o Servizo da Garda Costeira dos Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1917, en San Francisco, en California, comezaban a circular tranvías municipais, eses, bueno, tranvías que aparecen na cidade de San Francisco en múltiples películas, non, que vemos sempre. Pois foron tamén un día como hoxe. Un día como hoxe, no 1918, fundábase o Exército Roxo da Unión Soviética, da man de León Trotsky. Tamén un día como hoxe, no 1920, en España, fundábase o Tercio de Estranxeiros, coñecido máis tarde como a Lexión. Tamén un día como hoxe, no 1935, Islandia era o primeiro país en legalizar o aborto. Tamén un día como hoxe, no 1958, en Dinamarca, creábase un xogo moi popular, un xogo de bloques de plástico interconectables que chamábase Lego, que nos parecía o famoso Lego, que nos parecía, bueno, pues tan moderno e tal, bueno, pues do 1958. Tamén un día como hoxe, no 1985, en Estados Unidos, un grupo de artistas baixo eslogan USA for Africa grababan a canción We Are the World con fins benéficos. Tamén un día como hoxe, no 1986, en Cabo Cañaveral, no estado de Florida, estábamos todos pendentes do despegue, de feito, bueno, foi televisado, do despegue do transbordador espacial Challenger. Foi un desastre. Pouco despois do seu despegue, estourou. Morreron os 7 astronautas. Unha traxedia. Tamén, un día como hoxe, no 1998, Ford anunciaba a merca de Volvo Car Corporation por 6.450 millóns de dólares. E un día como hoxe, no 2007, o Sinn Féin recoñecía a lexitimidade da policía e autoridades xudiciais do Ulster. Era un novo paso para a paz en Irlanda do Norte. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como poeta e herói de independencia cubana, José Martí, o pianista estadounidense Arthur Rubinstein, o cineasta Ernst Lubitsch, o compositor Luis de Pablo, actriz italiana Lucia Bosé, o actor e cineasta estadounidense Alan Alda, o cantautor granaíno Carlos Cano, o actor estadounidense Elijah Wood, o que fixo de Frodo Bolsón, e tamén hoxe cumpreanos o cantante colombiano Maluma. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como o emperador Carlomagno, como o pirata Francis Drake, como o escritor Vicente Blasco Ibáñez e tamén como o noso benquerido poeta Manuel Antonio. Polo tanto, xa vexo ese 28 de xaneiro, día de grandes sucesos, día do Bibliobús e día europeo da protección de datos.
Día europeo da protección de datos.
Sí, unha cuestión
moi importante esa, non sei se están tan protexidos como se di, pero bueno.
Eu penso que para nada, para sí. nada. A mí me fríen as chamadas sí, bueno, todos os días.
A ti e a todo que esquece.
Pero ademais, a hora da siesta, que, que bueno, colles, iso si colles o teléfono cunha ledicia, cunha alegría,
eso sí.
Oh, cun bo humor.
Mira, se alguén quere, en fin, se alguén, claro, esa é a cuestión que moitas veces falamos tamén aquí, non, de do gratis, de todo gratis, non hai nada gratis,
non. No,
digo, se alguén quere comprobalo, eu que sei, pois que se lle ocurra un día poñer en Google, pois eu que sei, lavadoras, non? E logo
cagachela.
Os días seguintes verá cantas lavadoras lle aparecen por aí e di, e onde sale isto? Por que a xente sabe?
Por todos lados.
Claro, pois
por todos lados.
Así que eses programas gratis son todo gratis, bueno, o no, acceso no, gratis no, a internet ou non sei que,
estás
no
pagando
gratis.
Todo. Sí, estás todos, pagando todo o costo e os datos.
Todo se paga. Bueno, incluso o do tempo, igual o pagamos tamén, o do tempo soleado.
Imos co tema. Iso se juro, como dicen os nosos maiores, imolo pagar, imolo pagar.
Imos co tempo, co pronóstico do tempo.
Veña.
Un rayo de sol, oh, oh, oh. Pues sí, casi se pode resumir así, con eso, un rayo de sol que durará ainda uns días.
Te podes explicar até a fin de semana, até o domingo.
Sí.
Así, por exemplo.
Bueno, mira, a partir do domingo tamén, o mellor.
Non, 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 aí deixo, aí
conto, xa. Contolles aos ointes que hoxe...
O que ven,
nada, exacto, o que ven. Así un día de sol,
vamos, fantástico,
bonito, con temperaturas que non van a ter cambios significativos, con vento do nordeste, para máis ben frouxo, con intervalos de moderado, incluso forte entre Bares e a Costa da Morte. Eso hoxe. Mañá, sábado, pois de novo, eso, influencia anticiclónica. Hai un potente anticiclón que está no sur das Illas Británicas, que é o responsable de evitar que as, en fin, que as borrascas e a inestabilidade se achegue a nós. Mañá, por tanto, pois de novo ceos despexados, pode haber algunha nube alta, máis probable no norte e no leste de Galicia, e as temperaturas mañá as mínimas sen cambios, pero as máximas estarán xa un pouquiño a cara arriba, xa suben un pouquiño máis.
Subir un pouco.
Sí, subirán un pouco.
Mira que
O vento de compoñente leste, frouxo no interior e moderado na costa. E o domingo, pois de novo, influencia dun potente anticiclón que se estende dendo Atlántico ata Francia, por tanto, de novo, ceos despexados, poden aparecer algunhas nubes de tipo alto pola tarde. Haberá bancos de neboa pola mañá, esta afectarán sobre todo o interior de Galicia. As temperaturas, as mínimas experimentarán un lixeiro ascenso, as máximas seguirán sin cambios, estarán en torno, así nas horas centrais do día, non? Aos 17, 18 graus, que están moi ben, non? Para estar aínda no mes de xaneiro.
Sí, sí, bueno, está
o vento
ben.
Do nordeste, en xeral frouxo no interior, algo moderado na costa, con intervalos fortes no extremo norte. Hasta aquí o fin de semana.
Xa está.
Rematamos xaneiro o luns.
Xa está.
En principio tamén con influencia de altas presións,
Pois aí.
Ceos despexados, algunhas nubes máis no norte das provincias da Coruña e de Lugo e temperaturas que sufren un lixeiro descenso. O vento do nordés soprará o luns forte na Costa da Morte. Despois a partir
no,
de aí,
xa está, aquí vamos seguir.
Xa veremos.
Exactamente.
Xa veremos porque a semana que vén parece que se albisca que pode haber algún cambio xa, que empezará a aparecer unha certa inestabilidade, a aparición de algunhas nubes, aí a mediados de semana, a partir do mércores aproximadamente,
as
cousas poden empezar a cambiar. Pero bueno,
pode cambiar,
exacto,
moito.
Daqui a lo ainda queda moito camiño.
Hai que disfrutar, o día.
Eso sí, hai que aproveitalo.
Carpe diem.
Pois xa la la la.
Home, un rayo de sol, xa la 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 forever.
Exacto. Un rayo de sol, rayos de sol durante toda a fin de semana.
Fantástico, que máis podemos pedir?
Bueno, pois agora pedimos a actualidade, ímonos a actualidade e a darnos aí de bruces con, en fin, con todo o que está pasando polo mundo.
Bueno, polo mundo está a cousa máis tensionada que por aquí. Sí, por aquí non anda a cousa moi alá, pero polo mundo ainda peor. Pues nada, imos primeiro polo daqui, non?
Imos polo daqui, sí. Miramos as portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decir o que xa dixo, o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, miramos as portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos, como sempre, pola portada de La Voz de Galicia. Destaca que a economía española creceu un 5% no 2021. É o maior avance en 21 anos. É un punto e medio menos do previsto polo goberno, pero supera o previsto polo Banco de España ou polo Fondo Monetario Internacional. Di tamén que unha de cada 100 empresas galegas pecharon o ano da pandemia. Que Galicia sigue sumando máis de 6.000 novos contagios cada día e que é unha cifra moi alta, pero, di La Voz, estabilizada. A día de hoxe, hai 640 galegos ingresados por COVID-19, 44 deles están na UCI. Os casos activos ascenden na comunidade a 68.419. Tamén di que España detecta o primeiro caso de Omicron sigilosa, que é unha nova variante. Titula tamén La Voz: estes son os segredos para realizar unha boa poda de árbores frutais. Estamos en época de poda dos frutais. Di, estes son os segredos. Claro que si queren ver os segredos ou coñecelos, habrán de suscribirse á edición digital, senón non lles deixan ver. Titula tamén este diario: así se sentiron os tremores, os terremotos temblaron ata os cementos das casas. Houbo varios sismos na xornada de onte que foron perceptibles en toda a franxa atlántica galega. di que Rafa Nadal somete a Berrettini e a Cariña en Australia un fito da historia do deporte, que o espectacular complexo de turismo rural polo que apostou un empresario de Granada para investir na Ponte Nova, que as 96 obras públicas que non atopan constructor en Galicia achacanse á subida dos materiais. Leona é unha veciña de Sada que é premio extraordinario de fin de carreira con 49 anos. Di que Galicia lidera as comunidades con menor abandono escolar, que morre aos 74 anos Pedro Arriola, analista demoscópico de Aznar e de Rajoy, que Martín Villa renuncia á medalla de ouro de Barcelona tras a sentenza na que se revocaba a súa retirada, que BNG, EH Bildu, CUP, Esquerra Republicana asinan un texto conxunto en contra da reforma laboral e que Galicia ten 4.000 médicos sin ningunha especialidade vía MIR. Tamén di que si depende de Rusia, titula así, non haberá guerra. Isto dixo o ministro de Exteriores Lavrov. O máximo representante diplomático do goberno de Putin matiza que tampouco permitirán que pisoteen groseiramente os seus intereses, os intereses de Rusia. Titula tamén La Voz que Galicia ten 4.000 médicos, decíamos, sin ninguna especialidade de Viamir, que o Poder Judicial aproba o informe crítico coa Lei de Vivenda e que a Xunta acepta a oferta do Estado para abonar xa os 211 millóns do IVA retido e 13 máis por intereses. Titula tamén La Voz que Rigoberta Bandini conquista o Benidorm Fest e apuntala a súa candidatura a Eurovisión. A segunda praza da semifinal foi para Raiden, xunto a Shane e Gonzalo Hermida. Por último, un titular, en fin, para a reflexión. Traicionou Ainhoa Armentia a Iñaki Urdangarín coas súas fotos xuntos? Pregúntase La Voz. E di que o exmarido da infanta Cristina chegou este venres abatido o seu traballo en Vitoria.
Non me fagas reflexionar tan profundamente pois estas horas, por favor.
Pois eso. Bueno, miramos os titulares máis destacados de La Opinión da Coruña. París.
Pois imos alón, despois deste shock informativo, pois o primeiro titular do xornal Opinión é que os casos de COVID en Galicia repuntan por segundo día, tras cinco xornadas en caída. Tamén que espérase que en poucos días apareza algún doente coa BA2 de Omicron na área da Coruña, que xa sabes que é a esta Omicron que, bueno, que vai caladiña, que lle chaman a silenciosa. Tamén que médicos galegos de urxencias alertan de tensión nos seus servizos, que o Tribunal Superior de Galicia autoriza a prórroga do certificado COVID onde é obrigatorio, que Sanidade distinguirá os hospitalizados con COVID dos ingresados a causa desa infección. Tamén que a Coruña é a terceira capital na que é máis rendable alugar unha vivenda que mercala. Detido na Coruña por roubar nun domicilio tras rociar con gas pimenta os inquilinos. Tamén titula a Opinión que a Xunta cederá o Concello a Avenida de Fisterra para eliminar dous puntos negros. Tamén titula este xornal que a falla de relevo por xubilacións deixa o límite á disponibilidade de docentes nas autoescolas. Tamén que o Hospital da Coruña inicia un plan piloto para mellorar o control de enfermos crónicos, que a planta de aloe ibérica perde 700.000 euros o mes pechada e precisa 1 millón para reabrir. Tamén que o sol quédase outra fin de semana na Coruña con máximas de 17 graus para despedir este mes de xaneiro. Tamén que Roberta Bandini confirma a súa condición de favorita na segunda semifinal do Benidorm Fest. E despois temos declaracións da ministra de Darias que todo apunta a que doblegamos a curva da sexta onda, xa veremos. E por último que o xuiz reactiva as pesquisas sobre o entramado societario de Villarejo. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos por repasar os titulares del Ideal Gallego. Este diario destaca que Inés Rey nega que se decidira que o tráfico aéreo de Alvedro se vaya a controlar dende Vigo. Titula tamén este diario que foi detido un dos catro autores de un roubo con violencia nun domicilio da Coruña mentre estaba habitado. Que 4 de cada 10 probas COVID deron positivo nos últimos 17 días. Tamén que a Xunta inicia os procesos para crear 40 novas vivendas públicas en Xuxán. Que o Chuac inicia un plan piloto de seguimento de pacientes con insuficiencias cardíacas. Titula ademais que a Coruña pechou o último trimestre de 2021, igual que o ano 2019, cunha taxa de paro do 12%. Unha boa noticia que Antonio Resines sae da UCI tras un mes ingresado por COVID.
Vaya, sí señor, moi boa nova.
Seguimos, Inés Rey anuncia un carnaval normal con aforo completo e absoluta tranquilidade, titula tamén este diario, que agora, que o Ágora celebra o seu primeiro decenio convertido nun referente para toda a cidade e que Oleiros empezará a moverse se nunha semana non se inicia o dragado da ría. Isto en referencia ás manifestacións que realizou aquí onte o alcalde de Oleiros no programa Fío Aberto. Por último, que Galicia incrementa os enfermos e os contagios e reduce os hospitalizados. Así, co repaso a portadas dos diarios coruñeses, co repaso aos titulares del Ideal Gallego, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Na segunda parte, oxe, atentos, porque imos a falar da programación cultural de Oleiros, da nova programación cultural e de algunha outras cousas, como tamén a que se retoma o Andares por Galicia, etc. Incluso, pois, algunha pincelada de Ocio Oleiros. De todo isto falaremos na segunda parte do programa. Agora, imos co boletín, enseguidinha volvemos.